dovolí, bych tam chtěl právě použít, po případě se na ně ještě podíval, že bys to chtěl ještě nějak vypilovat, by bylo dobré. A tam právě ten Elihu tvoří jako, jakýsi takový ten hrot, to vyvrcholení celé té zále, ten prostředník. A teď o toho Elihu se prakticky zase znovu, jak to tak známe při těch vnitřních děleních, jako by se to všechno vracelo a to, co bylo předtím pokažené, se napravuje, že až do toho konečného vyústění, že Pán Bůh dává Jobovi všechno dvakrát. Takže teď potom Elihu přichází k Jobovi Pán Bůh sám. My jsme se to řekli dopoledne, já k tomu řeknu jenom takovou tu větičku, víte, tady ten milý pan profesor Heger, když překládal Joba, tak měl problém s jeho jménem, jako s významem jeho jména. Celkem tam říká v těch svých doslovech, že sice zřejmě je to tedy to i Job, ale že to, kdyby to nemělo hebrejský základ, takže by to znamenalo ten, který se potřebuje, nebo ten, který se obrátí. Ale protože, říká pan profesor Heger, byl Job přece spravedlivý, svatý, boží muž, tak je pro nás římskokatolické teologii takový výklad nepřijatelný. Já jsem si tak řekl, milý, vážený, vzdálený, příbuzný, jak velice se mýlíš. Jo? Právě ten Job, což v hebrejštině znamená ten, který je trápený, se stává vlastně i Jobem v jiné té, v tom napsání těch hlásek, že? Protože se skutečně obrací. Kniha Job nakonec, moji milí, je takovým důkazem toho, že opravdu každý člověk na světě potřebuje obrácení. Potřebuje poznat, že bez Boží přítomnosti, že bez podřízení se Božím pravdám, Božím zásahům, Božímu jednání vůči sobě je bezmocný a nemožný. On tam je takový krásný popis toho jeho pokání, že? A tak toho želím v prachu a v popele. Pro nás to jistě se nebudeme válet v prachu někde, že bychom moc pili a to my nemůžeme přece, že? Pít, abychom byli opilí, ani v popelu, že? Co bychom se hrábali v popelu a přece to má svůj význam. Co to znamená v prachu a v popelu? No, jednak, ale i určité uvědomění si něčeho. Uvědomění si toho základního božího prohlášení k provinilému člověku. Prach si a v prach se obrátíš. A potom další věc. Co ten popel? To je uvědomění si božího soudu, který není dán vodou nebo něčím jiným, nebo nějakou nemocí, ale ohněm božího trestu. Jo? A když si toto uvědomuji, tak zpětně najednou se obracím k tomu, který se najednou ukazuje jako ten, který ale vůbec není někým, kdo by mě chtěl trestat, kdo by mě chtěl zničit, kdo si libuje v mém utrpení, ale je někdo, kdo mi chce požehnat, kdo mi chce všechno dát. Jo? Takže prosím vás, když jste toho Joba četli, co k němu máte vy? Musím se vám omluvit, že jsem dnes teda, já stejně nikdy za moc nestojím a dneska to zvlášť bylo slavý. Co to? No ne, ale cítím nutnost se omluvit. Vypni mě.
A že to bylo sepsáno.
Mojžíš, že by se psáno. A u toho Kellyho, co jsem dostal od Pavelka, to Joba, utrpení, tak tam zase říkají, že to dokonce mohl psát Mojžíš.
No pokračujeme.
Je to, že by to tak bylo v té rovině Mojžíšové. Časově.
No.
A ty jste teda ty patriarchy tam nějak
taky zmiňovali,
mohli či jeho současníci
jistě,
to znat.
Jistě, jistě.
Tak jaký je tvůj názor teda, když
už? A chceš vědět můj názor, anebo názor věci? Můj názor, můj.
To jsou jenom názory věci.
Ne, on existuje i názor věci. A ten je velice jednoduchý.
No.
A ne, nevíme.
Tak to jsem se modlil.
No, takže musíš se spokojit s mým názorem. Tak můj názor vychází z několika skutečností. Ta první skutečnost je Boží jméno. Jo? Kde sice je Bůh Jobem označován jako Hospodin, a jeho tři přátelé zásadně tedy mluví o Eloach, čili o Bohu jako takovém. Jo? Což velmi jednoznačně nasměrovává do období, buď to ke konci první knihy Mojžíšovy, nebo do období mezi první a druhou knihou Mojžíšovou. To já teď nemůžu dále se rozkládat, ale tomu mi věř, protože obecné používání prostě toho JHWH stažené do Jah nebo do Jahve, kde konec konců ani přesně nevíme, jestli tedy šlo o Jahve anebo Jehovah, jo? Jak se potom svědkové Jehovovi snaží prokazovat, to nevíme, protože hebrejština původně, dokud nedošlo až k tomu, těm mazoretům takzvaným, kteří zavedli samohlásky mezi jednotlivá písmena, tak až do té doby prostě hebrejština byla psána jenom souhláskami. Jo? Takže v podstatě nevíme, jak se tedy to jméno ve skutečnosti vyslovovalo. O tom jménu JHWH si vyspovíme až v druhé knize Mojžíšově, protože ta je nabita symbolikou toho jména, jo? Zejména stánek. Kněžské oblečení a to všechno. To je úžasný přímo. Já jsem to nebyl schopný ani dodělat, takže kdybych to býval udělal jenom trošičku, jak jsem si to představoval, tak se dostali 100 stránkový rukopis. Já to musel stáhnout na maximálně 8 stran.
Teda ještě tam taky říká no. Úplně jednoznačně, že nebyl Izraelita, že pochází no. Ze země Uz, že to byli Edomští, s kterými teda vždycky byli v rozporu.
No, podívej se, tak takhle. Co o Jobovi víme, skutečně a mimo jakoukoliv pochybnost, že byl v zemi Uz. Být někde v nějaké zemi ještě neznamená, že z ní pocházím. Jo? Izraelští byli v Egyptě, mimo jakoukoliv pochybnost. Jako národ tam dokonce vznikli, kdy tam přišlo 70 lidí. Jo? No, oni tam byli. Oni nejsou z Egypta, oni do toho Egypta přišli. Tak to bych tedy jako...
A on právě tady tohoto využívá k tomu, že Izraelité jakož vlastní knihu Job si musí uvědomit, že Bůh je tak velkorysý a tak milující, že právě jim Izraelitům ukazuje, že někdo z pohanů může být tak dokonalý.
A tak... Především, tak jistě, já vím, já to celkem chápu. A teď, Slaňo, když chce slyšet můj názor, já osobně jsem také, no ne přesvědčen, ale mám za to, tady teď použiju ten mírnější výraz, mám za to, že Job skutečně nebyl Izraelita. Protože kdyby byl Izraelita, tak by se skutečně musel jeho příběh odehrát až po návratu nebo až po přijítí národa izraelského do zaslíbené země, to znamená někdy v době Jozuově a podobně. Jo? Přitom je zajímavé, že tam u toho Joba ovšem je velice zřetelně znát další posun obětního řádu. Já odmítám tu skutečnost, že by Job mohl znát obětní řád levický, aronský. Nemohl. Z toho, co se tam dělo, nemohl. Ale, co je zvláštní, Job vlastně tvoří mezičlánek. Jo? Když si všimnete dobře obětí v první knize Mojžíšově, tak zjistíte, že ty oběti prostě byly Pánu Bohu přinášeny tak nějak spontánně, bez nějakého vnitřního vědomí toho, že teď prostě za svá vlastní provinění třeba přináším oběť. Ale u Joba je jasný posun v tomto směru. Zatímco v první knize Mojžíšově to bylo na základě třeba díku vzdání, anebo vlastně jakési prosby, jo? Ale většinou jako díku vzdání, všimněte si, že většinou ty oběti přicházely za nějakých zvláštních okolností. Noé obětoval jako prakticky díku vzdání za to, že byli zachráněni a tak dále.
Tady se jedná o prevenci.
Ale tady Job zcela jednoznačně přináší oběti za případný nebo předpokládaný hřích, za předpokládané provinění. Jo? Mě to skutečně pořád tedy, mě to nějak směruje do toho období toho božího jakoby mlčení, jo? Do toho období mezi první a druhou knihou Mojžíšovou, že tohle toto se tam dálo. Dál, proč by on mohl znát Job, přitom ale to je HBH, nebo aspoň to prohlašování, že to hospodin, jak my řekneme česky. Jsou zde dvě možnosti. Ta první možnost spočívá v tom, že je to totéž jako v první knize Mojžíšově. To znamená, že ten, kdo knihu Jobovu opravdu potom psal, ať už to byl Mojžíš, nebo Jeremiáš, nebo Heman Ezrachický, jo, nebo kdokoliv jiný, takže prostě tamto jméno Jahve vložil, aby bylo čtenářům jasné, že jde o pravého živého Boha, ne prostě o nějakýho Boha. Jdeme tomu o Boha někde tam v té zemi Uz. To je jedna možnost, kterou já ale nijak nepreferuju a dokonce ji vnitřně se s ní nemohu stotožnit. Tak to prohlásím, jo? Ale je tady druhá možnost a podle mě jako přijatelnější. Ono je totiž zajímavé a už i Bedřich Hrozný na to přišel kdysi dávno. Tady je totiž v písmu je potom taková zvláštní osobnost, která se tam objeví a pak zase víceméně mizí a ta osobnost se jmenuje buď to Jetro nebo Raguel. A není to nikdo menší a nikdo větší než tchán Mojžíšův. A tenhle ten Jetro nebo Raguel, jedno nebo druhý je titul a druhé jméno, byl kněz a kníže madiánský. A oni ti madiánští měli pro pána Boha, a ti madiánští, zase abych to dotáhl až do konce, byli potomci Abrahamovi. Madián, jejich praotec, tak jako Izák, praotec, byl potom otcem Jákoba a izraelských, že? Tak ten Madián, to byl syn Cetury a Abrahamův syn. Jo? A oni tedy jednak se obřezovali, to je to důležité, ti Madiánští se obřezovali, to nebyli neobřezanci. Ti, co si věděli o smlouvě obřízky. A kromě toho, oni podle Bedřicha Hrozného, který našel někde, nebo zjistil nějakým způsobem, oni nazývali Boha Jáh. Tam k Jahve je jen maličký krůček. A kde oni bydleli, kde ten kněz bydlel? No někde v oblasti Orebu. Někde na Sinajském poloostrově, někde v oblasti, kde nakonec pán Bůh dal Mojžíšový zákon. A kde se mu v tom svém vlastním jméně zjevil. Tyto jsou zajímavosti, které nelze pominout jenom tak. Čili já tady tedy vidím tadyhle tuto skutečnost, jo? Že Job byl z největší pravděpodobnosti potomek Abrahamův, i po tělesné stránce, protože že po duchovní stránce byl jeho potomek je mimo jakoukoliv pochybnost, protože Abraham je otec věřících, jo? Čili tady je to jasné, i po tělesné stránce, pravděpodobně, že byl skutečně třeba i synem té Cetury. Edomité byli spíš Elifas a Bildad, protože tato jména dokonce nacházíme přímo v rodokmenu Ezauově v 630. kapitole první knihy Mojžíšovy. Zase ty návaznosti, prosím vás, tady jsou, pořád se musíme vracet a zase tak nějak, jo. Tam je Elifas, dokonce jeden syn se jmenoval Elifas, jo. Ale i ta krajina Temán, zase tam je jméno Temán. A i ten Bildad, jo, ten Bildad Suchský zase ovšem spíš bych řekl, pocházel ze Suach a spíš, že to byl, tak, že to byl ne ani tak Abrahamův potomek nebo Ezavův potomek, ale spíš Náchorův. Jo? Čili tam zase můžeme hledat tu linii Rebekovskou, jo? Prostě Rebeka, Ráchelskou, jo? Liovskou, linii těch manželek, těch patriarchů, že? Tam ten Such, tam to, to prostě tam to nějak směřuje. Takže takhle to vidím. Ovšem přitom to je to, co já si myslím. Já mám za to, že kdyby nám měl bratr Zdeněk Pospíšil dokázat, že Job byl věrný Izraelita, že by to dokázal. Nemyslím dokázal jako nějakými důkazy, ale že by nám přednesl velice zajímavý referát, nevím, Zdeňku, třeba se mýlím, že přece jenom nakonec Job byl Izraelita. Jo? Ovšem všechno nasvědčuje tomu, že to byl upřímný věřící člověk, který zřejmě byl potomek Abrahamův, ale ne Izákův, jo, abychom to brali takhle. A jako upřímný věřící člověk je nám jedinečným příkladem, navíc nám prorok Ezechiel, což naprosto tedy škrtá ty možnosti, rok 500 nebo něco takového, jo, poexilní, jak se tvrdí, jo, protože Ezechiel nám jednoznačně jako jediné místo písma, které se o Jobovi potom zmiňuje, kromě Jobovy knihy, myslím písma Starého zákona, takže ještě Job, Jakub o něm mluví, tak Ezechiel jednoznačně zmiňuje tři osobnosti. Noé, Daniel a Job, jo. A zvláštní zkušenost osobností. Říká o nich, a ne on, tomu říká Bůh, že to byli tak spravedliví lidé, že kdyby teď Bůh provedl nějaký trest, nějaký soud a oni by žili, tak by sami sebe vysvobodili. Ale sami sebe. Jo? Proč jsme si toto všechno vykládali, Stando? Jo, ty se ptal na ten čas, jo? Jo, jo, tak to je ten důvod, proč jsem tak nějak vnitřně přesvědčen. Totiž jde ještě o jednu věc. Já nevím, co jste odpověděli, že jsou ostraka všichni, jo? Ale ostraka, no, ostraka je v podstatě archeologický artefakt, jo? Jsou to střepy, keramické střepy, na kterých jsou nějaké písemné záznamy. Mám zase osobní názor, jak vznikala, no tak on je trošičku podmíněný něčím, jo. Zase jsem si to sám nevymyslel, ale přesto jsem ho přijal. Přijal jsem tento názor na vznik první knihy Mojžíšovy, ale také i knihy Jobovy, protože v nich vidím už tu, toho Jahveho a toho Eloach, jo, a celou řadu jiných věcí, tam vidím prostě určité spojitosti s první knihou Mojžíšovou. Názor, jak vznikly ty knihy. Pochopitelně, byl zde písař. Schválně používám ten výraz písař. Lidský autor. U první knihy Mojžíšovy mimo jakoukoliv pochybnost Mojžíš. Domnívám se, že autorem původního textu Joba byl Mojžíš. Je docela dobře možné a nic to nemění potom na inspiraci písma, na vdechnutí a podobně, že někdy později byla kniha Mojžíšova jazykově přepracována v řeči vázané, čili jako báseň. Přitom vůbec ale nic neklade jako překážky tomu, že básníkem byl přímo sám Mojžíš. Myslíte, že to je jako překážka?
Ne,
a proto, ano, no, jistě, no. Ano, 90. žalm jako modlitba Mojžíšova, ale píseň Mojžíšova, ba dokonce dvě písně Mojžíšovy, ne jedna. Řekneme píseň Mojžíšova, to je taky člověče, Jirko, jo, přišel, jo, do 15. kapitoly první knihy Mojžíšovy, druhé knihy Mojžíšovy a automaticky se vám tam psal odkazy, a tak úplně automaticky, to byl takový moment, takový výpadek, jo. Psal jsem odkazy do knihy Zjevení, pak se na to dívám a říkám, ty čověče, a to nemůžeš takhle udělat. Tam musíš minimálně mě tu pátou knihu moji. A teprve potom, víš, mě to došlo. No, taky takový záležitosti. A jenom tak, jo, prostě nejsou důvody pro to, proč by nemohl být básníkem i sám Mojžíš. Ale prosím vás, toto jsou nepodstatné věci vlastně. To, když to někoho zajímá, jako třeba speciálně mě, tak vám o tom budu vykládat hodiny, jo, všelijaký takové ty i návaznosti pro, potom, proč teda mám zrovna tento názor a ne nějaký jiný. Ale to, co je podstatné a to, co o Jobovi víme a co je v písmu přímo napsáno, je to, co bychom už měli znát na spaměť. Job byl co? Byl bohabojný, spravedlivý,
upřímný,
varoval se zlého. To byl Job a to potřebujeme o něm vidět. Jestli byl a nebo nebyl Izraelita, jestli byl, to už jsou věci, bych řekl, sice zajímavé, ale rozhodně nepodstatné.
A potom vlastní reakce jeho na té utrpení, kterého...
No jistě, no, to je potom ovšem jiná věc. Tady jde speciálně o jeho, jako o jeho osobnost. Takže kdo co ještě máte, Jobovi? Václavě, ty jsi nějaký unavený.
Já jsem jednal četl takovou úvahu od bratra Zemana a tam bylo, že Job přijel za doby patriarchu, to znamená, že to by odpovídalo tomu, co máme v tom studiu, teda od Jakobových synů až po
Mojžíše.
Prostě po dobu Egypta. Dobu zají otroctví egyptského. Měl jsem těžkou hlavu z toho 18. verše, teda, a nemohl jsem si to vysvětlit, tak jak jsme to teď slyšeli, že i při andělích svých zanechal nedostatku, že to je vlastně jeho extrémní výmysl, který myslel svým způsobem v dobrým, že chtěl Jobovi říct, to potom ty jsi musel provést, že si tak jako těžce trestaný. Takže to je dobře, že jsme to takhle mohli slyšet.
Václave, že ti skáču do řeči, já bych to totiž mohl zapomenout dneska, to, co jsem chtěl říct, tak protože ti skáču do řeči, jo? Nevěděli bychom to, že tohle toto je krok stranou, nebýt 42. kapitoly a toho božího rozněvání, jo?
Ano, to jsem právě chtěl
prozbudit. Protože kdyby tam bylo napsáno jenom, že se pán Bůh na ně rozhněval, že o Jobovi říkali něco špatného, no tak to je nám jasný, oni Jobovi nadávali v podstatě, že? Ale tady jde o to, že o Bohu.
Řešili proti mně. No.
A když potom zjistí, že ale drtivá většina toho, co říkají, je skutečně i podloženo jinými místy písma, to je to důležité, jo? Tak narazíš právě na ten nedostatek. A zjistíš, ano, tady to je to uchýlení, to je ten krok stranou. Nebo krok ještě dál, než by se mělo jít. A je to dvojí varování, jednak nás to přesvědčuje o tom, čem tedy ten Elifas, nebo ti přátelé, Jobovi chybovali, ale ještě o jednom. Jak my si máme dávat pozor, zejména tehdy, když se zabýváme, a my se vlastně máme zabývat, tou úžasnou osobností božství, jo? Abychom neudělali krok špatným směrem. I třeba v dobré snaze, tedy ještě sami v sobě nebo druhým Pána Boha nějak dokonce vyvýšit, nebo mu dávat za pravdu tam, kde on vůbec nic neříká. Jo? Takže ti si mysleli, že Joba trestá, a protože správně věděli, že je spravedlivý, no tak Job se musel něčeho dopustit. Ba, hotovo, nemáme se o čem bavit. Jo?
A s takovýma tvrdýma záběrama, že je vyháněl sirotky.
No to jsi úplně vymýšlel už potom.
Kdo ví, pouštěl prázdne. No. A tak, ale ještě jsem chtěl říct, že úžasný, jako slovo Boží, ale duchem Božím vedení, psali svatí boží lidé. Takže vlastně tam určitě nebyl žádný písař. A teďka takový detail. Teda není žádné slovo, které tam nebylo řečeno, anebo není tam vynecháno nic důležitého. Že to skutečně je teda úžasný, jak věříme božímu slovu. Protože dneska, když se něco stane, tak za 3 dny slyšíme už ty události v 10 verzích.
To mě povídete, já jsem tak zažil tento týden na své vlastní kůži. Když to vidíš, jak se dovedou prostě správně nějakým způsobem úplně zkomolit to. Tam v celé té naší záležitosti, co jsme měli, nějak jsme opomněli napsat do Třebíče Voliborovi, jo. A teď najednou včera, no vlastně už předevčírem, dneska je sobota, tak ve čtvrtek, přijela Jiřa s dvěma dětmi, jo. Ještě jsem mu teda vítal takovým šikovným způsobem, říká, no ty jsi mě tady ještě scházela, nevíme kam máme skočit a ještě sem přijde s dětma, ale pěkně, jako se smíchem, a ona se tak smála, povídá, no já nejedu ani sem, já pojedu hned teda se podívat za Violetou, když teda máte tu, když má teda tu druhou holku, oč jde? No byl, dosi, že byl jako v Třebiči a že jim řekl, že tedy jako je nějaký průšvih, že se to nečekalo a že se tedy náhle, předčasně narodila Violetě druhá dcera. Jo? A Voliborovi vůbec nevěděla. O tady nikdo nic neřekl. My jsme to nenapsali, nikdo jiný neřekl. Tak jsme to museli uvést na pravou míru. Tak to jsou ty, víš, ty zprávy. Ano, jako... Jo, ale prosím vás, já jsem dneska nemožný. Já to dokončím s tím, nezlobte se, že máme chvilku čas. To, co jsem začal s tou první knihou Mojžíšova, s tím, proč je autorem Mojžíš, ale také i jak, ve vztahu k těm ostrakám, jo? Nebo ostrakům, těm artefaktům, které ovšem původně byly zřejmě buď to nějakou pěknou vázou, nebo nějakou nádobou, že? A byly popsány nějakým... To je má taková představa, řekl bych, už do jisté míry převzatá ovšem, sestra Zemanová ví odkuď, nebo na to za chvilku přijde. A totiž pro první knihu Mojžíšovu existuje spousta teorií, anebo aspoň hypotéz, jak vlastně vznikala. A některé, zvláště ti takzvané jahvistické a elohistické, jo, to znamená, že ti, kteří zjistili, to, co se mám já před chvilkou vykládal ovšem z naprosto jiného důvodu, jo? Kteří zjistili, že prostě někde je Bůh nazýván Jahve a někde vůbec není, tam prostě absolutní absence toho jména, že tedy jde o nějaké pozdní zpracování nějakých rozmanitých zpráv, to znamená nějakých takzvaných jahvistů, to znamená lidi, kteří jmenovali Pána Boha už tímto jménem, to znamená někoho dávno po Mojžíšovi, jo, a těch elohistů. A že potom někdo, nemohl to být Mojžíš, někdy potom dávno, později zpracoval dohromady a proto prý také působí první kniha Mojžíšova takovým zvláštním dojmem, třeba i opakování nějakých zpráv a podobně. Prostě vzali jahvistické zprávy, elohistické zprávy, dali to do šejklu, zamíchali takhle a měli koktejl, jo, postavili se ho na stůl, asi nějak tak. Ovšem, fakt je ten, že první kniha Mojžíšova je velice zvláštní. Ono to už u kralického překladu je to trošičku jako, a u všech ostatních je to trošičku ta zvláštnost tak nějak smazána. Ona se skutečně skládá z celé řady zpráv, z nich některé jakoby se opakovaly, ovšem jakoby, protože vždycky znamenají vlastně nějaké doplnění toho, co bylo předtím, a v některých případech dokonce to je zřejmé tak, že prostě tu zprávu vypracoval nebo takovýmto způsobem podal někdo, kdo byl u toho. A nikdo jiný takhle podat nemohl. Když na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, tak to je Boží zpráva, u toho nikdo být nemohl. Když znovu zřizoval zemi, čili ten tvůrčí týden, jo, těch 6 dní, u toho nikdo být nemohl, až ten 6. den na večer Adam. Možná i s Evou, možná, že se dostalo skutečně 6. den na večer, nevím. Potom to, co je dál popisováno. Ale co je potom popisováno jako třetí zpráva po požehnání 7. dní, jo, tak tam už u toho byl Adam. A ne jako trpný nějaký objekt, jo, ale jako aktivní subjekt, jako někdo, kdo v té věci prostě jakoby bezmála spolupracoval. Pán Bůh ho k spolupráci zval, že? Učil ho mluvit velice zajímavým způsobem, že? ukazoval mu zvířátka, ještě i s určitým záměrem dokonce možná, jo, aby si Adam uvědomil, jak je jedinečný v tom božím stvoření, jak je korunou toho božího stvoření, a nikdo jiný, jenom Adam. Není mu pomoc nalezena v tom božím stvoření na této zemi, není bytosti, která by byla rovna Adamovi. Není. A tak teď na něho, no ale to prostě už zpráva adamovská.
Však spolu chodívali.
No jistě, spolu, tak to už podává zprávu Adam. A je zajímavé o tom, co mohl vědět. Nepodávají od prvého počátku, jenom o toho, co mohl vědět. A tak tam máme celou řadu takových zpráv. Máme Jakobovskou zprávu o Jakobově životě, o Izákově požehnání. Tak, jak Izák požehnal Jakobovi, to si Jakob odbývá jednou jedinou větou. I povolal Izák Jakoba a požehnal mu. A řekl mu, máme Ezaovskou zprávu, jo? Která se široce, dalece zabývá tím požehnáním Jakobovi, jo? Vede tam všelijaké řeči o tom, jak stoletý Izák, tedy člověk ještě v plné mužné síle, už vůbec nevidí, už není schopné něco uvidět, musí makat na svoje syny a musí je jedině čichem poznat. A jak aby dal požehnání svému synovi, tak se musí napřed pořádně nabaštit. A to ještě teda ne ledas co by mu přednesl, ale zrovna to jídlo, který má rád. No prostě spousta takového všelijakého povídání, že? A navíc teda potom ještě tvrzení, že Ezau má právo na požehnání prvorozeného, když dávno předtím se svého prvorozenství s přísahou hoc zřekl. Jo? Čili máme tady různé zprávy, které jsou nám tam krásně do Božího slova, do písma svatého vloženy, tak, jak tam jsou vloženy. Máme zároveň vedle informace o tom, co se dělo, informace i o jedné jediné události svým způsobem odlišné, a máme tam dokonce od prvopočátku vložený lidský vztah k božím pomazaným lidem. Vztah k lidem, jaký dokážeme mít vztah. Pán Bůh prohlásil, Jákoba jsem miloval a Ezau jsem nenáviděl. My říkáme, ten Jákob byl pěkný dacán. Jo? Okradl Izáka o prvorozenství, okradl ho o Izákovo požehnání, okradl ho o požehnání, potom tam okradl Lábana o jeho ovce a volí a já nevím co všechno. To byl takový darebák a proto takový jsou Židáci a hrr na ně. Jo? To je náš lidský vztah. A kdybychom měli ten boží vztah, tak bychom zjistili, že to je nějak jinak. Že Jákob neznamená lstivý, ale ten, který koho si držel ještě v životě, dělo ze své matky za patu, protože ty duchovní mocnosti se pokusili už vnitru Rebeky zvrátit děj božích událostí. Bůh řekl, on potře to símě, ono potře tobě hlavu a ty potřeš jemu patu. A protože Ezau je mimo jakoukoliv pochybnost symbolem, vyloženě symbolem toho zlého, tak aniž to dítě vědělo, to dítě za nic nemohlo, prostě tady jde o to symbolické vyjádření, pokusilo rozdrtit hlavičku tomu svému dvojčeti, jo? On chytl za tu patu, protože to má být přesně opačně. Jo? Chytl ho za patu. Proto patu drž. Jakub znamená patu drž. No a protože tam je možnost té slovní hříčky, že na základě obrácení apostrofu, jo? Apostrof tak nebo apostrof tak je něco jiného, tak Ezau potom pro správný má jméno. Lstivý. Je lstivý. Ku podivu, pán Ježíš říká, že pravý izraelský je ten, němž to žádné lstí není. To jsou takové věci, které je dobré si uvědomovat. Jo? Proč to vykládám? Mám ten vnitřní pocit, že každý z těch kočovníků, zejména v tom vůdčím stanu, těch patriarchů, tam se prostě zhromažďovali někde v tom zásobním stanu, jo? Později to byly genizy v těchto synagogách, kde se zhromažďovaly použité rukopisy písma a tam se skladovali a potom se pohřbívali. Jo? Ale toto bylo takhle a tam se zachovávaly ty zprávy. Zpočátku třeba se, já vím, třeba i nějakým obrázkovým, nějakými ornamenty, něčím, postupně i nějakým tím písemným vyjádřením o nějakých těch rodinných událostech, proto taková ta zkratkovitost, nic moc, žádné nějaké široké povídání. Sem tam někdy se to ani nepodařilo udělat, proto nevíme, jak nakonec dopadl Izmael, že úplně nevíme nic o celé řadě věcí, prostě narodil se, když mu bylo tolik a tolik let, tak se mu narodil někdo a potom umřel. A z toho období potom nic nevíme, nic tam není. Jo? Ten můj vlastní pocit spočívá v tom, patriarchové pochopitelně nepřišli do Egypta s prázdnýma rukama. Sice tam přišli bez potravy, protože byl hlad po vší zemi, jo? Nejenom v Egyptě, proto šli do Egypta, ale přišli tam se svými stany. Přišli tam ze vším, tedy včetně tedy těch svých nádobek, na kterých byly zaznamenány, anebo nějakých jiných tabulek nebo něčeho, kde byly zaznamenávány prostě s těmi rodinnými kronikami, no, řekněme si to tak. No a Mojžíš má 40 let čas, 40 let i za doby Mojžíšovi byla dlouhá doba. V lidském životě za 40 let se dá hromadu udělat, hromadu pokazit, taky se dá dělat nic. A Mojžíš maká, jo? No a tak to pěkně, pod vedením Ducha Svatého to pěkně dal dohromady. A se psal to. Jo? To je můj. Takže ta ostraka mají tenhle ten význam, jo? To jsou i nositeli určitě.
Ještě k tomu poslední dotaz, my budeme muset jít tady dva, když se stát taky jeden na Břeclav. Ta knížka, co teď prostě nějak proběhla, ten napsal první knihu Mojžíšovu, tak mi to učil bratr. No, tak jako jedním slovem, dá se to prostě jako brat, že ty tabulky byly napsané, že Mojžíš to z babylonštiny.
No já jsem se teď pokusil vysvětlit, že já mám ten pocit. Já to osobně takhle beru, ovšem s výhradami v určité knize. Tam jsou některé věci, které už zase přesahují možnost mého vnitřního souhlasení s tím. Jo? Ale to jsou drobnosti.
Ale že se poprvé představil Bůh Mojžíšovi u toho Kefe tím svým jménem a předtím jenom jako Elohim, a že Mojžíš pro Izraelity, aby si to nepletli.
Mimo jakoukoliv pochybnost, jo?
Takže jako tam použil. No. Při tom přepisování.
Betel nebyl žádný Betel, ale Luz, jo? No, ale abyste věděli, kde to bylo.
Váš průšvej, když zakončíme teda všichni.
Václave, pomožte se sama ještě krátce, jo?